Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda tanasidan 16 ta igna topilgan farg'onalik 11 oylik chaqaloq 1 darajali komaga tushib qoldi. 25 yanvar kuni Qozog'istonda minus 40 daraja sovuqda qolib ketgan 47 nafar o'zbekistonlik qutqarib olindi.
Avtobusim do ostonada yehali.
Qashqadaryoda Shavkat Mirziyoyevning kelishiga atab Xo'ja Ko'rsinga parniklar qurilayotgandan shikoyat bo'ldi.
Endi Mirziyoyev o'tish kerak bo'lgan yo'lda Xo'ja Ko'rsinga qilinmayapti.
O'zbekiston ortidan Tojikiston ham o'z fuqarolarini Qozog'iston orqali safar qilmaslikka chaqirdi. Amnesty International Erondan hijob o'rashga qarshi chiqqan ayolni qo'yib yuborishni talab qilmoqda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda amaldagi biometrik pasport xorijga chiqish hujjati sifatida tan olinmaydi. Xorijga chiqish uchun alohida pasport joriy etiladi. Bu haqda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat Personallashtirish Markazi direktori Najmiddin To'raxo'jayevning aytganlariga tayanib Gazeta.uz xabar qildi. 2018 yilgi davlat dasturi loyihasida milliy pasportni xorijga chiqish pasporti sifatida tan olish taklif qilingan edi. Hujjatning tasdiqlangan variantidan ushbu band olib tashlandi. Ayni paytda fuqarolik pasportini ID kartalar bilan almashtirish bandi tasdiqlanib, jarayon bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Qirg'iziston O'zbekistonga elektr energiyasi eksport qilishni vaqtincha to'xtatdi. Milliy energiya holdingi vakili Omon Qalibekovga ko'ra, bu Qirg'iziston Respublikasidagi haddan ortiq sovuqlar bilan bog'liq. Mulozimning so'zlariga qaraganda, Qirg'izistonda elektr energiyasi taqchilligi yo'q, lekin bu qaror shuning oldini olish maqsadida qabul qilingan. Ta'kidlanishicha, O'zbekiston bilan eksport haqidagi shartnomada ob-havo keskin o'zgarganda eksportni to'xtatish mumkinligi haqida band mavjud. Qirg'izistondan qo'shni respublikaga elektr energiyasini yuborish kunlar isiganidan so'ng tiklanadi. Toshkentda joriy yilning mart oyida Afg'onistondagi vaziyatni barqarorlashtirishni muvofiqlashtirishga oid vazirliklararo uchrashuv bo'lib o'tadi. O'zbekiston va Afg'onistonning mazkur qo'shma tashabbusini qator davlatlar, jumladan Xitoy, Rossiya va AQSh qo'llab-quvvatladi. Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, bu tashabbus 19 yanvarda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining Afg'oniston va Markaziy Osiyo bo'yicha o'tgan yig'ilishida O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov tomonidan e'lon qilingan. Suriyaning Afrin mintaqasidagi kurd rasmiylari prezident Bashar Asad hukumatidan o'zlarini turk qo'shinlari hujumidan himoya etishni iltimos qildi. Suriya hukumati Afrin mintaqasi nazoratini bir necha yil oldin bu yerni kurd jangarilari egallab olgani ortidan qo'ldan chiqargan edi. Turkiya hukumati 20 yanvarda kurd jangarilarini terrorchi sifatida tan olingan kurd ishchi partiyasiga aloqadorlikda ayblab, Afrinda harbiy amaliyot boshlagan. Turkiya prezidenti Erdo'g'on bu masala Rossiya bilan kelishilganini, Vashington bilan maslahatlashilganini bildirgan. Biroq prezident Donald Tramp 25 yanvar kuni o'tgan telefon muloqotida Erdo'g'onga Afrin mintaqasidagi amaliyotdan Vashington tashvishlanayotganini aytdi hamda turk va amerikalik harbiylar o'rtasida konfliktga sabab bo'luvchi har qanday harakatlardan tiyilishga chaqirdi. AQSh mudofa vazirligi rasmiysi Adrian Rankin Galloway Afrindagi harbiy amaliyot borasida Turkiya bilan muzokaralar o'tkazilayotganini ma'lum qildi.
Right now negotiations are ongoing in Ankara. This is a NATO ally we're talking about. So
shu onlarda Anqarada Turkiya va AQSh o'rtasida muzokaralar bo'lib o'tmoqda. Turkiya NATO'dagi ittifoqchimizdir. Shuning uchun Turkiya bilan vaziyatni muvofiqlashtirish masalasida qandaydir qizil chiroqlar bor deb o'ylamayman. Aminmizki, bizning Anqara bilan muzokaralarimiz keskinlikni yumshatishga xizmat qiladi, dedi Pentagon rasmiysi. Rossiya Madaniyat vazirligi mamlakatdagi kinoteatrlarni Stalinning o'limi filmini namoyish qilish taqiqlagani to'g'risida ogohlantirdi. 25 yanvar kuni Moskvadagi Pioner kinoteatri Stalinning o'limi filmini prokat guvohnomasi bekor qilinganiga qaramay namoyish qildi. 23 yanvarda Rossiya Madaniyat vazirligi shotlandiyalik rejissor Armando Iannucci suratga olgan Stalinning o'limi komediyasiga avval berilgan prokat guvohnomasini bekor qilgan edi. Taqdimat marosimi o'tgan yil kuzida Londonda o'tkazilgan filmda Stalinning o'limidan so'ng SSRda sodir bo'lgan voqealar, hokimiyat uchun kurash haqida so'z boradi. AQSh prezidenti Donald Tramp payshanba kuni bolalik chog'ida ota-onalari tomonidan Amerikaga olib kelingan 1.8 million noqonuniy muhojirni legallashtirish rejasini e'lon qildi. Ular 10-12 yildan keyin ish joylari aniq va sudlanmaganliklarini isbotlagan taqdirlarida fuqarolik olish borasida ariza berish huquqiga ega bo'ladi. Xalqaro amnistiya tashkiloti Tojikiston hukumatini taniqli jurnalist Xayrulla Mirsaidovni zudlikda va hech qanday shartlarsiz qamoqdan ozod etishga chaqirdi. Xayrulla Mirsaidov prezident Emomali Rahmon va bosh prokuror Yusuf Rahmonga ochiq xat yo'llab, ularni mahalliy hokimiyatdagi korrupsionerlarga qarshi kurashga chaqirgani ortidan o'tgan yilning 5-dekabrida Xo'jandda qo'lga olingan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Tanasidan 16 ta igna topilgan farg'onalik 11 oylik chaqaloq 1 darajali koma holatida. Bu haqda Toshkentdagi shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish markazi shifokorlari 25 yanvar kuni ozodlikka ma'lum qildi. Bir kun avval bola hayotdan ko'z yumgani haqida xabarlar internet tarmog'ida tarqalgan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish markazi shifokorlari chaqaloqning olamdan o'tganini rad etishdi. Ularga ko'ra bolaning ahvoli og'irligicha qolmoqda, lekin uning hayoti uchun kurashilmoqda. Bola tirik, lekin u 1 darajali koma holatida. Uning hayotini saqlab qolish imkoni juda kam, dedi markaz shifokorlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. Farg'ona viloyatining Toshloq tumanidan o'tgan hafta 11 oylik chaqaloq tanasidan 16 dona po'lat igna topilgani haqidagi xabar ijtimoiy tarmoqlarni larzaga keltirgan edi. Toshkentdagi shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga olib kelingan bola jarrohlik stoliga yotqizildi. Ignalardan 13tasi olib tashlandi. Qolgan 3 dona ignani kelgusi jarrohlik amaliyotida chiqarib olish rejalashtirilmoqda. Markaz shifokorining Ozodlikka aytishicha, po'lat ignalar bola tanasidan 2 oy muqaddam paydo bo'lganligi aniqlangan. Ular bolaning yo'g'on ichak qismida, siydik qopi, ko'krak qafasida, bolaning bo'yin qismida, umurtqa pog'onasida, yurak ostida topilgan. Ignalar bolaning tanasiga qanday kirgani noma'lum bo'lib qolmoqda. Shifokorlar 11 oylik chaqaloq hech qachon buncha ko'p metalni yutib yubormasligi, qizil o'ngach va oshqozonida hech qanday yirtiq alomatlari topilmaganini aytishgan. Ignalar tana tashqarisidan ongli ravishda teriga tiqilgan bo'lishi mumkin degan iddaolar bor, dedi markaz shifokori. Lekin ayni damda Farg'ona viloyati prokuraturasi mazkur holat yuzasidan tergov olib bormoqda. Bolaning otasi esa Ozodlik bilan suhbatda ignalar bolani tanasiga qanday kirgani haqida hech narsa bilmasligini aytdi. Bolaning onasi ayni damda tergovda ekani bois u bilan suhbatlashish imkoni bo'lmadi. Ozodlikning aniqlashicha, 22 dekabrda bolaning isitmasi chiqib, ahvoli og'irlashgach, onasi uni tabib qarindoshiga olib borgan. Ashurali ismli qarindoshi bolani ahvolini ko'rgach, uni Marg'ilondagi kasalxonaga olib borishni tavsiya qilgan. Marg'ilon tibbiyot birlashmasida bolaning tanasida igna borligi aniqlangach, u zudlikda Toshkentdagi vrachlar malakasini oshirish instituti kasalxonasiga, u yerdan esa Respublika shoshilinch tibbiy markaziga yuborilgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi mutaxassislariga ko'ra, ular tadqiqot o'tkazib, ignalar bolaning organizmida 1.5-2 oy davomida bo'lganini aniqlaganlar.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
47 o'zbekistonlik Qozog'istonda 40 daraja sovuqda muzlab qolgan avtobusdan qutqarildi. 23 yanvarga o'tar kechasi sodir bo'lgan bu voqea to'g'risidagi ma'lumotni Ozodlik Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi matbuot xizmatidan oldi. Ozodlik Qozog'iston rasmiylariga avtobusi bu mamlakat hududida buzilib qolgan 47 o'zbekistonlik nomidan 25 yanvar kuni kelgan tashvishli xabar ortidan murojaat qildi. Salom Ozodlik. Biz 20 yanvar kuni Chimkent Petropavlovsk Nizhnevartovsk yo'nalishi bo'yicha yo'lga chiqqan edik. 22 yanvar tongda Astana tamojnisiga 50 km yetmasdan bir kafeda qolib ketdik. Bir kun xalqaro insonparvarlik jamiyatidan ovqat va adyol berildi. Lekin mana bugun ham yo'l yopiqligi sababli yo'lga chiqa olmadik. Biz 47 kishimiz, hamma o'zbek, vodiydan, avtobusning raqami 212, Chimkentning nomeri. Ozodlik bu xatni Telegram orqali 25 yanvar ertalab olishi bilanoq Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi bilan bog'landi. Qo'mita rasmiy vakili Ruslan Imanqulovdan olingan ma'lumotlarga qaraganda, avtobusi buzilib qolgan o'zbek muhojirlariga yordamni xatda yozilganiday xalqaro insonparvarlik jamiyati emas, balki Qozog'iston favqulodda vaziyatlar qo'mitasi ko'rsatgan. 23 yanvarga o'tar kechasi Astana shahridan 50 km uzoqlikdagi Bozayg'ir posyolkasi hududidan 47 o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi. Agrotexnika kollejiga olib kelinib, issiq ovqat va choy, yopinchiqlar berildi, dedi Ozodlikka qo'mita rasmiy vakili. Uning aytishicha, 23 yanvarga o'tar kechasi Astana shahri va uning atroflarida havo harorati qariyb 40 darajaga tushgan va natijada avtobus yonilg'isi muzlab qolishi oqibatida to'xtab qolgan. 23 yanvarga o'tar kechasi muzlab qolgan avtobusdan ko'chirilgan o'zbekistonlik 47 muhojir agrotexnika kolleji binosida 23 yanvar tongigacha jon saqlagan va favqulodda vaziyatlar qo'mitasi xodimlari ularni Astana shahriga jo'natgan.
Дальше они уехали на попутном транспорте. В таких случаях попутный транспорт предоставляет.
Ular Astanaga yetkazib qo'yildi. Bunday holatlarda transport bilan mahalliy ijroiya hokimiyati ta'minlaydi. Mahalliy hokimiyat avtobus berdi. O'sha avtobus bilan ular Astanaga yetib oldi. Astanadan u yoqiga ular poyezdda ketishlari lozim edi, lekin bizning vazifamiz ularni avtobus bilan ta'minlash bilan tugagan, dedi Qozog'iston favqulodda vaziyatlar qo'mitasi rasmiy vakili Ruslan Imankulov. Aftidan qozog'istonlik qutqaruvchilar 23 yanvar kuni Bozayg'ir posyolkasidan Astanaga jo'natgan 47 o'zbekistonlik Ruslan Imankulov o'ylaganiday yo'lni poyezdda emas, o'sha yonilg'isi muzlab qolgan avtobusda davom ettirishga qaror qilgan. Har holda 25 yanvar kuni Telegram orqali Ozodlikka yetib kelgan yana bir qisqa xabarida muhojirlar vakili bunday dedi: yo'l ochildi deyishyapti, yo'lga chiqdik, hammasi joyida xudo xohlasa. Rossiyaga qishda yo'lga chiqadigan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari har yili avtobusi buzilib og'ir ahvolda qolishi tez-tez sodir bo'lib turadigan hodisadir. 18 yanvar kuni ana shunday hodisalarning eng dahshatlisi yuz berdi. Qozog'istonning Aqtobe viloyati Irgiz tumanidan o'tuvchi Samara-Chimkent avtomobil yo'lida avtobus yonib ketishi oqibatida 52 o'zbekistonlik nobud bo'ldi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Qashqadaryo viloyatiga Shavkat Mirziyoyevning tashrifi oldidan prezident borishi ehtimoli bo'lgan tumanlarda shoshilinch ravishda obodonchilik ishlari boshlanib ketdi. Ozodlik mobil muxbirlari yuborgan videolarda yo'llar chetiga ichida hech narsasi yo'q parniklar barpo qilinayotgani aks etgan. Bu ishlarga asosan maktab o'qituvchilari jalb etilayotgani aytiladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qamashi tumanidan bo'lgan Ozodlikning mobil muxbiri Mirziyoyev korteji o'tadigan avtomobil yo'llarining ikki chetiga shoshilinch ravishda kichik parnik va tepitsalar bloyd etilayotganini aytdi.
Ha, shu salofan yotqizishganda eni 1 metr chiqadi yo chiqmaydi, uzun uzun qilib yotqizishgan, uni ichida lekin bir narsa ekilgan yo ekilmagan u. Prosta anga Mirziyoyev o'tish kerak bo'lgan yo'lga Xo'ja Tursinga qilinyapti. Avvalam bo'lgan bunaqa narsa,
dedi mobil muxbir. Uning aytishicha bu ishlarni bajarish uchun asosan maktab o'qituvchilari jalb qilingan.
Bu yerda o'sha tashkilot, har xil tashkilotdan ham bor. Asosan maktab o'qituvchilari asosan bu yerda ishlayotganlar. Hamashiga qarashli bo'lgani uchun o'sha Qamashi tumanidagi nechta maktab bo'lsa, o'sha o'qituvchilar jalb qilingan ishga. O'sha direktor buyruqni beryapti, o'qituvchilarga borib plodsiz ishlayapti. Daraxtlarni yumshatyapti, shura haligi o't o'lanlarni qurgan nimalarni yoqayapti. Xullas, mana shunday ko'zmoyamachilik albatta,
dedi Ozodlikning mobil muxbiri. Koson tumanida yashaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining Ozodlikka yozishicha, bu ishlar kimlarningdir soxta obro' olishi uchun qilinyapti. Kosondanman. 29 yanvarda prezidentimiz kelishi munosabati bilan Qarshidan to Kosongacha yo'l chetlarida tug'ruxona, kollej, xullas ko'zga tashlanadigan barcha joylarda zudlik bilan parniklar qilib tashlashdi. Ichida hech narsa ekilmagan. Bu ko'zbo'yamachilikdan maqsad xalq rostdan ham issiqxonalar qurib foydalanayotgandek qilib ko'rsatish, prezidentni aldash. Mahalliy hokimlar o'zlariga ochko olish uchun shunday qilyaptilar. Qaniydi prezidentimiz yo'lda bir to'xtab, bu parniklarni bir ochib ko'rsalar edi, deb yozadi Kosonlik o'qituvchi. Sharsaz markaziy kasalxonasi yaqinida ishlaydigan shaharliklardan biri ham ko'cha-ko'yini oq xalatli hamshira sanitarkalar bir necha kundan buyon tozalayotganini aytadi.
Shunday tashqariga chiqsam, hamma joy oq xalat, ubor chiqsalar, do'xtirlar, hamma joyda supur, tozalar, maddikollarni olib kelib, shu ish qilib ishlot shifti talabdan beri.
Deydi shahar savdiklardan biri. Qashqadaryo viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi haqiqatan ham prezident kelishi arafasida obodonchilik ishlari olib borilayotganini tasdiqladi. Albatta, mehmon kelishidan oldin uyingizni tozalaysiz-ku. Shunga biz ham obodonchilik ishlarini qilyapmiz. Parniklarni qurish esa bu fermer xo'jayinlarining tashabbusi. Bir narsa esa o'ziga ham xalqqa ham foyda bo'ladi-ku, dedi hokimlik mulozimi. Mulozim bu parniklarga turli xil ko'katlar ekilishini qo'shimcha qildi.
Aqtobe fojiasi ortidan O'zbekiston hukumati samolyot va poyezd chiptalarini arzonlatish, reyslar sonini ko'paytirishga qaror qildi.
45 kundan 31 kungacha olingan bo'lsa 45% ikki.
Prezident farmoni bilan O'zbekistonda ID kartalar 1-iyuldan emas, bosqichma-bosqich joriy etiladigan bo'ldi. O'zbekiston ortidan Tojikiston ham o'z fuqarolarini Qozog'iston orqali safar qilmaslikka chaqirdi. Amnesty International Erondan hijob o'rashga qarshi chiqqan ayolni qo'yib yuborishni talab qilmoqda. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Amnesty International Erondan hijob o'rashga qarshi chiqqan ayolni qo'yib yuborishni talab qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Amnesty International tashkiloti o'tgan oyda Tehronda hibsga olingan ayolni zudlik bilan va hech bir shartsiz ozod qilishga da'vat etmoqda. U ayollarning islomiy kiyimini majburiy kiyishiga tinch tarzda norozilik bildirgani aytilmoqda. Qarorgohi Londonda joylashgan ushbu inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti Eron hokimiyat idoralarini hijob o'rashga qarshi chiqqan ayollarni ta'qib qilmaslikka hamda kamsituvchi va haqoratomuz amaliyotni bekor qilishga chaqirdi. O'tgan yil 27 dekabrdan beri Tehronning Inqilob ko'chasidagi beton konstruksiya ustida boshiga ro'mal o'ramay turgan ayol tasvirlangan videorolik ijtimoiy tarmoqlarda tarqalmoqda. Tasvirda u hijobni majburiy o'rashga qarshi norozilik belgisi sifatida oq bayroq silkib turibdi. Hijob Eronda soch bilan tanani yopib turadigan islomiy kiyim hisoblanadi. Amnesty International vakili politsiya ayolni voqea sodir bo'lgan joyda hibsga olib, yaqin atrofdagi hibsxonaga olib ketgani haqida 3 kishi guvohlik bergan ma'lum qildi. Politsiya oilasi uning ismini xavfsizlik bilan bog'liq xavotirlar sabab oshkor qilmaganini aytdi. Eronda inson huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanayotgan advokat Nasrin Satuda o'sha 31 yashar ayol 19 oylik farzandning onasi ekani haqida xabar berdi. U Facebook'dagi sahifasida joriy haftaning boshlarida o'sha ayol hibsga olinganidan so'ng qo'yib yuborilgani, ammo keyinchalik yana qamalganini yozdi. O'sha ayol Eronda kiyish majbur bo'lgan qat'iy kiyimga qarshilik ramziga aylandi. Oradan o'tgan bir oy mobaynida yuzlab ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ayol qayerda yoki Inqilob ko'chasidagi qiz qani hashtagi orqali uning qayerda ekanini so'rab surishtirdi. 1979 yilgi Islom inqilobidan so'ng ayollarning kiyimi tanqidiy ko'z bilan o'rganib chiqilgan hamda ularning islomiy kiyim kiyishi majburiy qilib qo'yilgan edi. Kiyinish tartibiga ko'ra ayollarning sochi va badani ko'chaga chiqqanda yopiq bo'lishi shart. Axloq politsiyasi hijob kiyishga oid qoidalarni to'liq hurmat qilmaydigan kishilarni doimiy tarzda jazolab turadi. Amnesty International ayni amaliyot Erondagi ayollarning e'tiqod va din erkinligi, so'z erkinligi, o'zboshimchalik bilan hibsga olish va qamoqqa tashlash, qiynoqqa solish hamda boshqa shafqatsiz, g'ayri-insoniy yoki inson shanini tahqirlovchi munosabat yoki jazodan himoya singari huquqlarini necha 10 yillardan beri poymol qilib kelayotganini aytdi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qozog'istonda havoning keskin sovushi ortidan Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi tojikistonlik vatandoshlarini ushbu mamlakat hududi orqali Rossiyaga safar qilishdan tiyilishga chaqirdi. Avvalroq ayni shu sabab bilan O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi fuqarolarni Qozog'iston orqali Rossiyaga bormaslik haqida ogohlantirgan edi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 18 yanvarda Qozog'istonning Aqtobe viloyatida Rossiyaga borayotgan avtobusning yonib ketishi oqibatida 52 nafar O'zbekiston vatandoshlari halok bo'lgan va yana 5 kishi jarohat olgandi. Tojikiston prezidenti va yuzlab tojik vatandoshlari ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zbek vatandoshlariga ushbu fojia munosabati bilan hamdardlik izhor etdi. Tojikiston favqulodda vaziyatlar qo'mitasi xabar berishicha, 21 yanvar kuni tojik mehnat muhojirlarining Rossiyaga eltayotgan avtobus Shimoliy Qozog'istonning Bulandin tumanida buzilib qolgan va qozoq qutqaruvchilari o'z vaqtida hodisa joyiga yetib borib, 57 tojikistonlikning hayotini qutqarishga muvaffaq bo'lgan. Qozoq qutqaruvchilari guruhi yordami bilan tojik muhojirlari poyezd orqali Petropavlovsk shahriga yetib borib, 23 yanvar kuni avtobus bilan Rossiyaga yo'l olgan. Ushbu qo'mita so'zchisi Umeda Yusupovaga ko'ra, 21 yanvar kechasi Qozog'istonda havo harorati 50 daraja sovuq bo'lib, qutqaruvchilar o'z vaqtida yetib bormasa, tojikistonlik yo'lovchilar halok bo'lishi mumkin edi.
Ondan ma murojaat kada khoish minamoyim ki to dahum 15 moy fevral soy jori az safar namudan.
Tojikiston vatandoshlariga murojaat qilib, ulardan 10-15 fevralgacha avtobus orqali Qozog'iston hududi orqali safar qilmasligini so'raymiz. Zero shu kunlarda Qozog'istonda havo harorati keskin tushib ketgan va bunday sharoitda favqulodda holatlar yuz berishi ehtimoli katta, dedi Umeda Yusupova. Ayni damda Qozog'istonda viloyatlar va poytaxt o'rtasidagi qatnovlar uzilib qolgan, yo'llar va maktablar vaqtincha yopilgan. Qozog'iston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, mamlakat bo'yicha 223 odamni sovuq urgan, ularning 73 nafari kasalxonaga yotqizilgan. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi so'nggi 24 soat ichida qor qamalida qolgan 338 odam, jumladan 15 nafar bola qutqarilganini bildirdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston hukumati Aqto'be fojiasi oqibatlari bo'yicha qaror qabul qilib, bundan keyin bu kabi fojialar takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida qator tadbirlar belgiladi. Endilikda avtotransportda xorijga chiqayotgan fuqarolar xavfsizligi kuchaytiriladi. Shuningdek, davlat shartnomalari asosida xorijga ketayotgan mehnat muhojirlari uchun samolyot va poyezdlar chiptalari arzonlashtirilib, reyslar soni ko'paytiriladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Adliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, yangi qaror O'zbekistonning Aqto'be viloyatida sodir bo'lgan fojiali voqealar takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik, xorijga ketayotgan fuqarolar xavfsizligini ta'minlash maqsadida qabul qilingan. Adliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, yangi qarorda xorijga yo'lovchi tashuvchi transportlarda fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash bo'yicha maxsus komissiya tuzilishi belgilangan. Bu komissiya aholi o'rtasida yo'lovchi avtomobil transportida favqulodda vaziyatlarni oldini olish chora-tadbirlari haqida tushuntirish ishlarini kuchaytiradi. Shuningdek, ushbu komissiya zimmasiga yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash choralarini ko'rish, xorijga chiqadigan fuqarolarning xavfsiz harakatlanishini ta'minlash ham yuklatiladi. Qarorda bir oy muddatda charter qatnovlarni amalga oshirish, harakatdagi temiryo'l tarkibi soni, shu jumladan platskart vagonlar ulushini ko'paytirish, budjeti past bo'lgan xorijiy avia va temiryo'l kompaniyalari, shu jumladan Rossiya temiryo'llari bilan hamkorlik masalalari bo'yicha tegishli takliflar ishlab chiqish rejalangan. O'zbek temiryo'l yo'lovchi shirkati ushbu qarorda kelib chiqib, Rossiyaga poyezd qatnovi ko'paytirilishini ma'lum qildi. Shirkat xodimining ozodlikka aytishicha, yangi o'zgarishlar joriy yil 1 fevraldan boshlab amalga oshiriladi. Hozirgi kunda Toshkent, Moskva, Toshkent, Ufa va Andijon, Moskva yo'nalishlarida haftada bir martadan harakatlanayotgan yo'lovchi poyezdlari 1 fevraldan boshlab haftada 2 marotaba harakatlana boshlaydi. Toshkent, Volgograd yo'nalishidagi yo'lovchi poyezd esa haftada 3 marta qatnaydigan bo'ladi. Hozircha O'zbekiston havo yo'llari shirkati yangi qarorga doir o'zgarishlar borasida biror ma'lumot e'lon qilgani yo'q. Yangi qarorga ko'ra samolyot va poyezd chiptalari arzonlashtiriladi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xodimiga ko'ra, davlat shartnomalari asosida xorijga ketayotgan mehnat muhojirlari uchun imtiyozli tariflar belgilanadi. Suhbatdoshga ko'ra, buning uchun idoralararo bitim tuzilib, imtiyozli chiptalar uchun maxsus buyurtmalar beriladi. Qarorga ko'ra, chegaradosh davlatlar bilan xalqaro yo'llarda muntazam avtobus qatnovlari tashkil etiladi. 1 fevraldan boshlab yo'lovchilar bilan davlat chegarasidan tashqariga chiqadigan avtobuslar va mikroavtobuslar yo'lga chiqishdan oldin texnik ko'rikdan o'tkaziladi. Shuningdek, yangi qarorda xorijda biror hodisa ro'y bergan paytda jabrlangan fuqarolarga xorijdagi diplomatik vakolatxonalar va konsullik muassasalari tomonidan shoshilinch yordam ko'rsatish mexanizmi ishlab chiqiladi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Qozog'iston orqali 13 yildan beri Rossiyaga qatnayotgan 42 yashar mehnat muhojiri Qudrat Hakimov Aqto'be fojiasi oldini olish uchun yo'llar xavfsizligi hukumatlar darajasida ta'minlanishi lozim deb taklif qildi. Hakimov so'nggi 5 yildan beri aynan Chimkent-Samara yo'lidan avtobusda Rossiyaga borib kelayotganini aytdi. Ozodlik bilan suhbatda uning aytishicha, avtobus yo'li mehnat muhojirlari uchun eng xavflidir, ammo eng arzon va eng tez yo'l shudir. Hozir Qudrat Hakimov bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Hech kim yaxshi hayotdan kelmayapti, hammasi shu qiyinchilikda, oqibatda kelyapti, qiyinchilik hammasi. Mana shundan-da. Hech kim bu kachisi va bezopasnosti ishtansa hech kim javob bermaydi bu yerda. Hamma shu o'zini kisasi ko'targan narxda keladi. Arzon bo'lgan sababli odamlar mana shunda qiynalib, har joyda o'lib ketyapti-da bunday. Grubo aytganda o'lib ketyapti, tamom. Hech kim so'ramayapti o'zbeklar. U har kimni ham boshida bo'lishi mumkin. Endi qiyinchilikda nima qilamiz? Yo'lda bo'ladigan narsalar bu. Shunday deb o'ylayman.
Siz o'zingiz ham avtobusda ketganmisiz Rossiyaga?
Aha, avtobusda.
Qayerda avtobusga chiqqansiz, qayergacha borgansiz?
Toshkentdan Qozog'iston granitsasiga o'tamiz. Qozog'istonda bu Toshkent granitsasidan o'zi qozoqlar olib ketadi avtobusda. Granitsa Toshkentda prema Voronejga yetkazib keladi. 4 sutka yuramizda, 4 sutka.
Necha kishilik avtobus endi, qanaqa avtobus endi u?
Endi avtobusda 56 ta odam bo'ladi, deyapti. O'zimiz aniq sanab ko'rganimiz yo'q.
Shunaqa ko'pmidi siz chiqqan avtobusda odam?
Ha, avtobusda odam как раз май oyi keladi. Hamma sezoni ishlashga Rossiyaga keladi-ku may oyi. Odam ko'p edi juda ham.
Endi o'zbekistonliklarmi endi asosiy qismi?
Asosiy u yerda O'zbekiston boshqa bo'lishi mumkin tojiklardan O'zbekiston asnomay.
Endi
O'zbekiston xalqi.
Ayol kishi, erkak kishi, o'smir aralash bo'lsa kerak-a?
Ha.
Ayollar ham bormida siz kelgan avtobusda?
Bor.
Qancha qismi edi ayol kishi?
56 ta odam desak, shundan bir 10 ta, 6 ta ayol kishi ham bo'ladi.
Bolalarchi?
Shu yosh bolalar bir 2 ta, 3 tasini ko'rdim.
Yo'llar orasida menimcha eng xavflisi shu avtobus bilan borish bo'lsa kerak Rossiyaga.
Hozircha shunday bo'lyapti.
Endi masalan, nimaga siz poyezdda, samolyotda emas, avtobusda ketgansiz?
Avtobus arzonroq.
Nech pulga borgansiz avtobusda?
Masalan, avtobusda prema Toshkentdan minaman, 450 ming bilan yetkazib keladi Voronej shahriga. Aha, 450 ming so'm. Agar poyezdga bilet olsak, 450 ming so'm poyezdga bilet olasiz. Yana poyezd yo Volgograd yo Saratovgacha olib keladi. Saratovga kelib tushgandan keyin yana 1000 rubl bilan Voronejga avtobusda kelishimiz kerak. Yana 3 sutka poyezdda yuramiz. 3000 rubl sarflashimizga to'g'ri keladi. Bizaga avtobusda arzonroq tushyapti.
O'zbekistondan Voronejga avtobusda borsangiz 450 ming so'm sarflaysiz. Poyezdda borsangiz necha so'm sarflaysiz?
G'idita millionga tushadi menga. 1.5 barobar qimmat bo'ladi.
Shuning uchun hamma o'zini avtobus ko'ryapti deganda demak-a?
Avtobus bo'lganda rabochi odam uchun avtobus poyezdga nisbatan hamma vaqt arzon keladi.
Xavfsizroq emasmi poyezdda ketish?
Poyezdda ketish xavfsiz, tinch, dam olib ketasiz, lekin pul qimmatlik qiladi bizaga.
Rossiyaga ishlagani ketayotgan muhojirlarni mana shunaqa halokatlardan saqlash uchun, ular xavfsizligini ta'minlash uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Uni xavfsizligini ta'minlash uchun, masalan, mana shu hamma bilib o'tiribdi, uni yashirish keragi yo'q. Mana o'zbeklarning 90% Rossiyaga kelib ishlab ketadi. Neujili shuni bir mana elchi bor. To'g'rimi? Odam huquqlarini himoya qiladigan organ bor. Mana shular o'zlari kelishtirib, Qozog'iston ham begona davlat emas, qo'shnilarimiz. Mana shu 2-3 ta davlat kelishib, mana shuni o'zlari ofitsialni qilib qo'ysa bo'ladi-ku. Hozir ular ne ofitsialni hammasi qatnab yotibdi mana shu. Nimojini mana shu ishchiga bir uslova yaratib berish qiyin. Mana shu 2-3 ta davlatlarning ichida. Bizlar O'zbekiston fuqarosimiz. Значит, O'zbekiston farzandimiz. Bizaga kim g'amxo'rlik qilishi mumkin? Qozog'iston hayotda g'amxo'rlik qilmaydi, Rossiya ham hayotda g'amxo'rlik qilmaydi. Значит, kim g'amxo'rlik qilish kerak? Bizaga O'zbekiston prezidenti g'amxo'rlik qilish kerak. Значит, хавсызлыкты Өзбекистан президенті тамынлаш керек. Шындай деп ойлаймын.
13 жылдан бері Қазақстан арқылы Россияға қатынайтын 42 жасар мехнат мухажири Қудрат Хакимов билан сұхбатын ештіңіз. Еслатып отамыз, 18 январ күні Қазақстан арқылы Россияға кетіп 52 мехнат мухажири Ақтөбеде халокатқа ұшырап нобут болды. Уларны дафын етіш марасымы 23 январ күні болып өтті. Бұл барадағы басқа тафсилотлар билан ozodlik.org сайтында танышыңыз мүмкін. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Toshkentda 10 yashar bola suvga cho'kayotgan do'stini qutqarib, o'zi cho'kib ketdi.
Sinfning faol o'quvchilaridan do'stini qutqaraman deb o'zini suvga tashlagan.
Suv qo'ng'ichligi bilan tanilgan Farg'ona hokimi Aqtobe qurbonlari oilalariga ko'rsatilgan yordamni minnat qildi.
Aliment to'lamay yurganlar toshlandi, patarinkalarda farmonlarda.
Shuningdek, Aqtobe qurbonlari xotirasiga yozgan she'ri qo'shiq bo'lib tarmoqlarda tarqalayotgan shoira Malika Salimova bilan suhbat bugungi dasturimizda.
Ko'kragim bilan turibman. Xalqim bugun kelar xalqimga. Unaqa emas, o'zbeklar unaqa emas.
Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
18 yanvar kuni Aqtobeda sodir bo'lgan avtohalokatning 52 qurboni xotirasiga bag'ishlab she'r yozgan shoira Malika Salimova Ozodlikka eksklyuziv intervyu berdi. Shoira Malika Salimova so'nggi bir necha yil ichida ijtimoiy tarmoqda yaxshi tanilgan, she'rlari ko'p o'qilayotgan faol ijodkorlardan biridir. Ozodlik bilan suhbatda shoira Aqtobe qurbonlari xotirasiga yozilgan she'ri, bu fojiaga munosabati hamda o'z ijodi haqida so'zlab berdi. Hozir shoira Malika Salimova bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barnonvar suhbatlashdim.
18 yanvar kuni shu hodisa sodir bo'ldi. O'sha kuniyoq butun matbuot yozdi va o'sha kuniyoq siz qurbon bo'lgan mehnat muhojiriga atalgan she'ringizni yozib Facebookdagi sahifangizga qo'ydingiz. O'sha kuniyoq qanday bo'ldi bu?
O'sha kuni men o'zi odatda shu ertalab lentaga kirib shu yangiliklarni kuzatib, o'rganib, o'qib chiqaman. Batafsil shu haqida o'qidim, o'sha rasmlarni ko'rdim, avtobus yonib ketgan rasmlarni yonayotgan videolar qo'yilgan edi, lekin hozir islomiy bo'lib shunaqa darajada men ta'sirlandim. Kun uzida, yanglishmasam kun uzida qo'yilgan edi. 57 ta odam bo'lgan, shulardan 5 tasi omon qolgan. Uchtasi shu qozoq haydovchilar, yana ikkita o'zimiz o'zbeklardan, qolgan hammasi shu olovda kuyib ketgan degan xabar o'qidim. Men shunaqa yomon ta'sirlandim. Mayli o'lim haq deymiz, lekin oddiy qo'limizni kuydirib olganda bu qanaqa azob edi. Endi o'tdi 52 ta odamni bitta o'tda yonishi bu umuman men hozir ham gapirgan sarim butun tanam jimirlab ketyapti. Bu juda dahshat. Mayli ularni orqasida qolayotgan ota-ona, bola-chaqa hammasi bir tomon. Lekin ularni o'sha daqiqalarda chekkan azobi uni men o'zimdan o'tkazib she'r yozishdan oldin o'sha bir tuyg'uni o'zingizdan o'tkazmasangiz u she'r yozilmaydi. Yozilgan taqdirda u yuragiga yetib bormaydi, chunki o'zingizdan o'tkazib yuragingizdan o'tkazib yozishingiz kerakda. Shuning uchun shu o'sha zahotiyo shunda o'tirdim, qanaqa boshlab qanaqa tugatganimni men bilmayman, nima yozganimni men bilmayman. Menda o'zi she'rlar yoziladi, shu sabab Facebookga qo'yaman. Qo'yibordim, keyin fikrlarni o'qigandan keyin nahotki shunaqa ta'sirli she'r deb keyin o'zim ham o'qib ko'rib nima qildim.
Juda ham ta'sirli she'r. Ayniqsa kuy basalanib Sardor Mamadaliyev tomonidan ijro etilgandan keyin yana ham qo'lma-qo'l bo'lib ketdi bu she'r. Qo'shiq ham 20 yanvar kuni YouTube'ga qo'yilgan, ya'ni qo'shiq ham 2 kun ichida kuy basalanib ijro qilingan. O'zingiz munosabatingiz qanday bo'ldi qo'shiqni eshitganingizda?
She'ri o'sha she'ri qo'yganimdan keyin 3-4 soat o'zida menga uje xabarlar kela boshladi. Ko'pincha avtori yo'q holatda menga ko'pincha xabar berishadi. Meni qalamimni ular tanib qolishgan muxlislarim, "Opa, mavsum seriyizmi? Qatadir avtorsiz?" deb sirasi menga olib screenshot qilib yoki ko'rsatishadi. Ha, shundan bilib qolaman. Shu tarqaganini she'ri, ayniqsa mana shunaqa shunaqa she'rlar bor, 5-6 shunaqa juda ham bir tarqab ketgan, tarqaladigan she'rlar bor. O'sha she'rlarning qatoriga kirdim hamda. Lekin qo'shiq 20-chida deb emas, menimcha yanglishmasam, undan ham kechroq menga hech kim she'r haqida, qo'shiq haqida hech narsa demadi. O'zimni qizim, farzandim kanali bor, nima Telegramda onalar kanalini boshqaradi. Shu kanalda 24,5 ta o'sha qatnashchi bor kanal. Shu kanalga kelib qolgan bu qo'shiq. Qizim sraz she'rni tanib, menga jo'natib, tez opa, tez o'qing, qo'shiq bo'ldi dedi. Keyin o'sha kundan beri menimcha kechayu kunduz eshitaman u qo'shiqni. Yursaman, tursaman, uyda ham, mashinada ham, hamma joyda. 3 kungacha o'zimga kela olmadim. Undan keyin yana qayta-qayta she'rlar yozildi, o'qidim yo'qmi? Juda ham qattiq ta'sirlandim bu voqeadan.
O'zi masalan biz jurnalistmiz, ko'p yozib turamiz shunaqa hodisalar haqida. Ayniqsa shu Chimkent Samara yo'lida, shu Chimkentdan boshlanib Rossiyani turli o'sha oblastlarga ketadigan, Qozonga ketadigan yo'llar bor, Samara bor, Saratov bor, Voronezh, Volgograd, shu taraflarga ketadigan yo'llarda avtohalokatlar ko'p bo'ladi. Hatto 2017-yilda o'zida bir martasida 16 ta o'zbekistonlik birdan o'ldi, avtobus ag'darilib ketdi. Bir martasida poyiz urib ketdi o'zbekistonliklar, ya'ni bu safar faqat raqamda farq bor, lekin bu hodisalar har doim bo'lib turardi. Nima uchun aynan shu safar shunaqa jiddiy e'tibor bo'ldi, shunaqa kuchli reaksiya bo'ldi deb o'ylaysiz?
Endi men o'ylaymanki, bunaqa hodisalar o'zi hayotda ko'p bo'ladi. Baxtsiz hodisalar juda ham ko'p, bundan ham dahshatli, bundan ham global voqealar juda ko'p bo'ladi, misol uchun. Bilmadim, o'lim o'zi haq. Kim qatta o'ladi, u bilib bo'lmaydi. Kim yo'lda, kim cho'lda, kim yurib turib o'lib qoladi, hammasi. Lekin bilasizmi, bu eng dahshatli azob bilan o'lishdi. Bu olovni ichida keyinchalik ma'lum bo'ldi. Men birinchi boshida tushunmadim. Ular nima uchun chiqib ketishga harakat qilishmagan? Avtobus butun boshqa shofyor aytadi, 5 mingta avtobus yonib tushib bo'ldi. 5 mingta ichida avtobus ichidan 30 ta men ostanovkalarda to'xtaganida 10-15 ta odam tushib, 10-15 ta odam chiqadi 5 mingta ichida. Nima uchun shunaqa bo'lmagan deb yozdim men boshida. Keyin bilsam, keyin o'qisam, eshigi shunaqa blokirovka nimadir bo'lib qolgan. Endi haydovchi tushib ketganda keyin haydovchi ochish kerak eshigini. Haydovchi o'zi balkim jon talasida tushib ketgan, lekin haydovchini etish bo'yicha tashqaridan turib motorni nimadir lampa bilan qizdirmoqchi bo'lgan jarayonda yonib ketdi deyapti. Har xil versiyalar bo'yapti, lekin oxiridagi berilgan maqolada eshik shu yopilib qolgan, odamlar hammasi baravariga eshik intilgandan keyin yo'llarini to'sib shunaqa bo'lgan deyishyapti. Lekin men o'ylaymanki, nima uchun bunga aynan shu voqeaga e'tibor deganingizga man javobim aynan o'sha kuyish bor, yonish jarayoni. Bu misol uchun o'limlarni ko'p ko'rganman hayotimda. Misol uchun uyimizda otam, buvi, mana shunaqa o'limlarni ko'rganman. Qanaqadir 5 daqiqa, 2 daqiqada bir balkim bir azob bo'lar, joni chiqadi tamom. Lekin kuyish jarayoni yarim soat davom etgandir, 40 minut davom obdon odam kuygani bo'lgandan keyin oxiri yuragi yetib borgandan keyin o'lgandi. Buni tasavvur qilishni, o'ylashni o'zi dahshat. Menimcha shuning uchun ham odamlarga og'riqliroq bo'ldi, shuning uchun ham ta'sirli ham juda ham ko'p sonli odam bo'lgani uchun ham aynan o'sha yerda aynan o'sha yosh yigitlarimiz, eng kattasi 30 yosh bo'lgan, shu ham hammasi bir bo'ldi yoki haligi aytganingizda yig'ilib juda katta bir udar bo'ldimi?
Shu oxirgi fikringizni ko'pchilik aytyapti, ya'ni shu paytgacha o'zi sabr kosasi to'lib kelyapti.
To'g'ri, to'g'ri.
Toshib ketdi. Birinchidan, ikkinchidan hozir Mirziyoyev mana mehnat muhojirlari bilan bog'liq ancha jiddiy bayonotlar berdi. O'tgan yil aprelda esingizda bo'lsa Moskvaga bordi. Bir nechta hukumat shartnomalari imzolandi, orasida bittasi shu muhojirlarni qonuniy borib, qonuniy keladigan, himoyalaydigan, ijtimoiy jihatdan sug'urta qilib, sog'ligini sug'urta qiladigan yo'llarni qilaylik degan hujjatlar imzolandi. Endi shundan umid qilib odamlar, demak, hozir shuni gapirsak bo'lar, shuni ko'tarsak zora shu ham hal bo'lar degan bir umid bilan bir hamma birdan reaksiya bildirdi shekilli, lekin undan keyin xabaringiz bo'lsa, 19 yanvar kuni juda jiddiy bayonot ham berdi keyin Mirziyoyev. Buni asl sababi ishsizlik. Shu vaqtgacha shu narsa borligini bilardik, lekin chora ko'rilmagan edi, endi ko'rishimiz kerak dedi. Siz nima deysiz shu bayonotga? Chora ko'rilarmikin endi?
Endi barnoman siyosatga uncha qiziqmayman, to'g'risini aytsam. Lekin bilasizmi, men shoir bo'lganim uchun mana shoirlar ko'ngil kishilari bo'ladi. Men o'zimni millatimga, o'zimni vatanimga, o'zimni mana shu atrofimdagi insonlarga qanaqadir ozgina bir yomon bir gap so'zmi, yomon bir narsa bo'ladigan bo'lsa men bunga chidolmayman. Kim bo'lishiga qaramasdan ta'sirlatib o'shanga qarshi gapirib tashlayman, bir pastda she'rlar yozib tashlayman, mana shunaqa lekin siyosatga, chunki men she'rni yaxshi ko'raman, adabiyotni yaxshi ko'raman, siyosatga aralashmayman. Mana shu prezidentimizni qotgan ishlariga men hayron bo'lib bir chetdan qarab kuzatib turibman. Shunda prezidentimiz Surxondaryoga borganlaridami, majlis davomidami, shunda qarab men o'sha Namanganga ertaga borsam, etkilanib o'tganlarni, oila a'zolarini ko'ziga qanaqa qarayman, nima deyman ularga deganlarida men yig'ladim to'g'risi. Bu Shokat Mirvonch bo'lmaslaridan oldin bu yara o'sib rivojlanib kelganda hozir yiringlab bir portladi desak, buning uchun ularni ayblari yo'qu, endi ular uni davolashga, unshanga malham bosishga harakat qildilar. O'shaning uchun men yig'ladim, ularga rahmim keldi to'g'risi. Anu mayus rasmlarini, ko'zlarini ko'rib men juda ham achindim shu insonga. Men qanaqa kuydim? Ular shu yurtni otasi, hozir shu yurtni taqdiri ularni qo'llarida. Hammasiga o'zlarini javobgar his qilayotganlarini men his qilib, uydagilarni ko'ziga qanaqa qarayman deganlarini eshitibchi. Men bu insonga o'zi hurmatim bor. Yanada hurmatim oshdi. Mening fikrim haqiqatdan ham juda bir chiroyli ishlayapti. Juda ham xursandman. Ularga o'zim minnatdorchiligimni o'z o'rnida bildirmoqchiman. Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Mana kelajakda mana farzandlarim bor, ularning kelajagini to'g'risini o'ylab xotirjamman qanaqadir. Aynan o'zimni mana shu ijodimni bemalol mana shu xalqqa ko'rsatayotganim, hammaga yetib borayotganim, menga shunaqa bir yaxshi bir nimalar olayotganim, e'tiborlar olayotganim uchun mana shu yurtimdan, millatimdan g'ururlanishimni shuni aytmoqchiman mana eshitadigan insonlarga.
Tushunarli. Yaxshi opa, katta rahmat gaplashmasangiz.
Rahmat, sizga ham ishlaringizga rivoj. Sog' bo'ling, tanish sog' bo'lsin.
O'zbekistonlik shoira Malika Salimova bilan suhbatning bir qismini eshitdingiz. Ushbu suhbatni to'liq ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Suvga cho'kayotgan do'stini qutqaraman deb o'zi halok bo'lgan 10 yoshli Abdulla Ro'ziboyev 24 yanvar kuni Toshkentda dafn etildi. Fojia 21 yanvar kuni Toshkent shahrining Olmazor tumani Qoraqamish 2-5 dahasidan oqib o'tuvchi kanalda ro'y bergan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha Abdulla 21 yanvar kuni maktabdan qaytayotganida u bilan birga bo'lgan sinfdosh do'sti Ro'ziboyev Shaxjaxon suvga tushib ketgan. Uni qutqarish uchun Abdulla o'zini suvga tashlaydi. Do'stini qutqaradi, o'zini esa suv oqizib ketadi. Qoraqamish 2-5 dahasida yashovchi Abdulla Ro'ziboyevning qo'shnilaridan biri ozodlikka bu haqda shularni aytib berdi.
Domiz yonida kanal o'tgan, achi kanal deyishadi, mana nima deyishadi. Tez oqadi, oqizib ketadi. O'sha bola o'rtog'i tushib ketgan, o'sha qutqaraman deb tushgan, u qutqaraman degan cho'kib ketgan. 3 kun bo'ldi lekin bugun topish.
Toshkent shahrining Olmazor tumani Qoraqamish 2-5 dahasidan oqib o'tuvchi kanalga cho'kkan 10 yoshli Abdullani Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari qidirayotgani aks etgan video 21 yanvar kuni ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgan edi. Ozodlikning aniqlashicha, do'stini qutqaraman deb suvga cho'kib halok bo'lgan Abdulla Ro'ziboyev Toshkentning Olmazor tumanidagi 134 sonli maktabda o'qigan. Maktab o'qituvchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda Abdulla boshqa bolalarga o'rnak bo'ladigan darajada a'lo baholarga o'qiganini aytdi.
Yaxshi bola edi, fanlardan ham baholari a'lo, tartibi juda yaxshi. Sinfning faol o'quvchilaridan edi. Rizqini qutqaraman deb o'zini suvga tashlagan.
Toshkent shahar Olmazor tumani militsiyasi tergovchilari sodir bo'lgan voqeaga baxtsiz hodisa sifatida qarashmoqda. Poytaxtliklar Olmazor tumanining Qoraqamish 2-5 dahasidagi ko'p qavatli uylar yonidan oqib o'tadigan kanal atrofi temir to'siqlar bilan o'ralmagani uchun aholi, ayniqsa bolalar uchun xavfli hududga aylanib qolganini aytishadi.
Ko'p eshitaman deb mana shu kanalni. Yoshligimda ham qo'shnimiz bolasi cho'kib ketgan. Cho'malaman deb chetida. Mashina o'tadigan ko'prik bor, chetida prixoshka o'tadigan bor. Unda egilsa bola tushib ketadi, yosh bola. Shu ko'prikdan o'tadi qancha bolalar maktabga borib, uyga borib kelayotgan dedi. Shu ko'prikning chetlarini unda o'rab marishatga qilmay, yo ko'prikning tepalik chetlarini tepiroq qo'rqadi, ba bola ko'p bo'ldi. Ham mushuk tashilgan joy ham o'sha yerda. Ba qiziqadigan bola yoniga boradi, suvganiga narsa otaman deydi, boshqa qilaman deydi.
ozodlik qoraqamishda yashovchi aholi arzi yuzasidan O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining Olmazor tumani bo'limiga bog'landi. O'zini bo'lim boshlig'i yordamchisi deb tanishtirgan mulozim aholi xavfsizligini ta'minlash aholining o'z qo'lida. Ota-onalar bolalarga doim ko'z-quloq bo'lib turishlari kerak deb javob qildi. Ayni paytda Favqulodda vaziyatlar vazirligi ta'lim sohasi xodimlari va ota-onalarga bunday baxtsiz hodisalarning oldini olish uchun o'quvchilarga tushuntirish ishlarini olib borishni qattiq tayinlamoqda. Toshkent viloyat prokuraturasiga ko'ra, o'tgan yilning 2-yarmida viloyat hududidagi suv havzalari va daryolarda ehtiyotsizlik oqibatida 40 dan ziyod kishi, shu jumladan 5 nafar voyaga yetmagan bola suvda cho'kib halok bo'lgan.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev 23 yanvar kuni o'tkazgan selektor yig'ilishida Toshloq tuman aholisini haqorat qildi. Hokimning aytishicha, 16 nafar toshloqlik Aqto'bada halok bo'lib, Farg'ona viloyatini sharmanda qilgan. Shuhrat G'aniyevning yig'ilishda aytgan gaplari audio yozuvi ijtimoiy tarmoqlarda tarqab ketdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'ona viloyat hokimi 23 yanvarda o'tkazgan selektor yig'ilishida barcha tumanlar hokimliklari mulozimlari, korxona tashkilotlari rahbarlari, mahalla oqsoqollari qatnashgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan qariyb 5 minutlik audio yozuvda Aqto'be fojiasida halok bo'lgan 16 nafar toshloqliklar haqida gap boradi va hokim o'lganlar oilalariga homiylik qilishga majbur bo'lganini minnat qiladi.
Bu toshloqda o'tirgan ahmoq bilan savol javob qilish ham hojati yo'q. Endi nima bo'ldi bo'lar? Yana bechora viloyatdagilar homiylik qildi 80 million. Borib-borib mana hozir bosh vazirimiz aytdi-ku 5 million so'mdan. Mani tana qilib shu gapirayotganim yo'q.
Deydi Shuhrat G'aniyev. Yig'ilishda viloyat hokimi Toshloq tuman aholisini Farg'ona viloyatini respublikada sharmanda qilishda ayblagan. Hokim o'z ayblovlarini qo'pol so'zlar bilan ifodalab, toshloqliklarni haj ziyoratiga borishdan mahrum qilgan. Diye baqirgan hokim. Rossiyaga yo'l olgan yigitlarning o'limida ularga ish top berolmagan hokimiyatni emas, balki toshloqliklarni ayblagan hokim qattiq haqorat ko'tadi.
Ikkitadan xotin degani ham toshloqda. Sharing nikoh o'qib bergan millat ham toshloqda. Xotinlarni qo'yib olib, bolalar bilan yetim qilib, aliment to'lamay yurgan ham toshloqda. Qadaringalarlar. Xornomlarda. Butovlarcha sharmanda qilib respublikada, ular sharmanda degan.
Degan Shuhrat G'aniyev tuman hokimi Halimjon Umarovga ishdan bo'shashni taklif qiladi.
Markazga ishga chiqdi yo'q. Yo'q.
Deydi viloyat hokimi. Ozodlik Toshloq tumani hokimi Halimjon Umarov bilan bog'landi, ammo hokim bu mavzuda gaplashishni istamadi. Ozodlik Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev bilan ham bog'landi, ammo muxbir o'zini tanishtirishi bilan hokim aloqani uzib qo'ydi. Toshloq tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan hokimlik mulozimlaridan biri uning haqoratlaridan toshloqliklar nihoyatda g'azabga kelganini aytdi. Bu ularning taqdirida bor ekan, lekin hokim o'z aybini yopish bahonasida toshloqliklarni haromi, padaringa lana deb so'kinishidan hammaning qoni qaynab ketdi, lekin hech kim chiqib gapira olmadi. Prezidentimiz aytdi-ku, biz gunohkormiz deb bunga. Shuhrat G'aniyev esa shunday og'ir va musibatli kunda butun toshloq xalqini haqorat qildi. Agar prezident quloqi kar, ko'zi ko'r bo'lmasa, bu hokimga munosib jazo berish kerak, dedi mahalla faoli.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420 724 971 539 plus 420 602 612 713.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimovning 16 yanvar Rossiyadagi Sputnik agentligiga aytishicha, Prezident Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga rasmiy tashrifi chog'ida vizalarni bekor qilish bo'yicha shartnoma imzolanishi ko'zda tutilgan. Uning ta'kidlashicha, vizani bekor qilishi ortidan Tojikistondan Samarqand, Buxoro va Xiva shaharlariga sayyohlar oqimi keskin ko'payishi va ularning soni 150-200 ming kishiga yetishi kutilmoqda. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 76 yashar tojik yozuvchisi Safiya Nosir asli samarqandlik bo'lib, 55 yildan beri Dushanbeda yashaydi. U har yili qarindoshlari va yaqinlarini ko'rish maqsadida Samarqandga boradi. Safiya opa oldingi O'zbekistonga safarlaridagi qiyinchiliklar va o'zbek chegarachilarining qo'pol munosabatlarini eslaydi. Ayni damda Safiya Nosir o'tgan yil avgustidagi O'zbekistonga safaridan behad mamnun. u chegarachilar muomalasi butunlay o'zgarganini ko'rib hayratga tushganini aytdi.
Men bu varamdan omadki, odamlar inqitat muomalasini digar mekardinam sarhat bunoy o'zbek hayron shudam, hamma shunam.
Hayron qoldim. O'zbek chegarachilari ham yosh, qari va ayol erkak bilan juda yaxshi muomalada edi. O'z yaqini yoki qarindoshi bilan munosabat qilayotgandek. Bunday ijobiy o'zgarishdan juda quvondim, deydi. Safiya Nosirning ishonchicha Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarning yaxshilanishida aynan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning roli katta. Aistur Tojikistondagi O'zbekiston bilan turizm sohasida hamkorlik qilayotgan Tojikistondagi 5 shirkatdan biri. Shirkat raisi Faridullo Ismatovning Ozodlik radiosiga aytishicha, 25 yillik tanaffusdan so'ng ilk bor o'tgan yilning 2-yarimida tojikistonlik sayyohlar O'zbekistonga bordi. Masalan, Aysur shirkati tojik sayyohlarini O'zbekiston vizasini olib, ularni Sariy Osiyo tumaniga yetkazadi. O'zbekiston shirkatlariga qarashli avtobuslar esa sayyohlarni Samarqand, Buxoro va Xiva shaharlariga olib boradi. Faridullo Ismatovning ta'kidlashicha, bahor kelishi va vizalar bekor bo'lishi bilanoq ularning soni keskin ko'payadi. Nafaqat tojik vatandoshlari, balki o'zbekistonliklar ham Tojikistonga safar qilish istakida. Buxoro va Samarqandga safarlarda ular menga Dushanbe va Xo'jandga safar qilish niyatida ekanliklarini aytdilar. Boshqa tomondan viza bekor qilinishi ortidan O'zbekiston shaharlariga kelgan xorijiy turistlarni Tojikistonga jalb etish imkoni ham paydo bo'ladi, dedi Faridullo Ismatov. Vizalarni bekor qilinishi ortidan millionlab tojik va o'zbek vatandoshlariga bir-birlariga safar qilishiga yo'l ochadi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ufada sevgan qizini pichoqlab o'ldirgan va o'ziga ham tan jarohati yetkazgan o'zbekistonlik muhojir koma holatidan chiqmasdan kasalxonaning reanimatsiya bo'limida olamdan o'tdi. Tergovchilar 26 yashar Ali asli o'zbekistonlik Shahnoza bilan internetda tanishgan, ammo turmush qurish taklifiga olgan rad javobidan jazavaga tushib, qizni ish joyiga borib chavaqlab qo'ygani aytilmoqda. Hodisa tafsilotlari bilan Moskvadan men Midbek. Bu xabarni ozodlikka tasdiqlagan Rossiya Federatsiyasining Boshqirdiston Respublikasi bo'yicha tergov qo'mitasi boshqarmasi rasmiysi adliya polkovnigi Svetlana Abramova o'zbekistonlik yigit rad etilgan sevgi muhabbati tufayli yaxshi ko'rib qolgan qizini va o'zini qurbon qilganini aytdi.
Мужчина скончался в больнице, подозреваемый. Она, возможно, уроженка это была Узбекистана или других республик.
Ayblanuvchi bu erkak Ufa shifoxonasida nobud bo'ldi. O'ldirilgan qizimiz ham yo O'zbekiston yo O'zbekiston bilan qo'shni davlatlardan birida tug'ilganiga qaramasdan Rossiya grajdanligiga ega edi. Qotillikda gumonlanayotgan shaxs so'roqqa ham tutilmasdan jon berdi. Chunki 20-dekabrdan beri og'ir ahvolda qolayotgandi, dedi Svetlana Abramova. Tergov idorasi vakillasi aytishicha, Boshqirdiston bosh tergov idorasi o'ldirilgan 23 yashar shaxsning yaqinlarini o'likni berib yuborish uchun izlayotganini bildirdi. Ozodlik o'z manbalaridan o'rgan yigitning ismi Ali, u 26 yoshda ekani va Moskvada ishlab yashagani, o'ldirilgan 23 yashar ufalik qizning ismi esa Shahnoza bo'lganini aniqladi. Ufa tergovchilaridan olingan ma'lumotga binoan, Ali Shahnoza bilan internet tarmoqlaridan birida tanishgan. Ular bir necha oy davomida yozishib yurishgan, bir qancha marotaba uchrashgan. O'zbek yigiti bir yillik yozishuv va uchrashuvlardan keyin Shahnozaga u bilan turmush qurishni taklif qilgan. Shahnoza unda hozircha turmush qurish rejasi yo'qligini bildirib, Aliga rad javobini bergan va u bilan uchrashuvlarni to'xtatgan. Tergov payti aniqlanishicha, 2017-yilning 20-dekabrida Shahnoza Ufaning Chernikovka mavzesidagi Pobeda oziq-ovqat do'konida ishlayotgan payti oldiga kelgan oshiq Ali bilan gaplashish istagi yo'qligini bildirgan. Tergovchilarga ko'ra, birdan qo'yindan pichoq olgan o'zbek muhojiri "Sen boshqa hech kimniki bo'lmaysan" baqirig'i bilan sotuvchi qizga tashlangan va uni chavaqlab tashlagan. Ayblanuvchi jabrlangan ayolga kamida 17 marotaba pichoq soldi. Keyin u o'zining ko'kragiga bir necha marotaba pichoq tiqdi, deya mudhish hodisa tafsilotlarini bildirishdi Boshqirdiston tergov qo'mitasida. YouTube portalida hodisa joyidan olingan video ham paydo bo'ldi. Unda og'ir yaralangan Ali yerda politsiya nazorati ostida yotganini ko'rish mumkin. Boshqirdistonlik tergovchilar o'zbekistonlik muhojirning Ufa shifoxonasida aniq nimadan o'lgani yuzasidan sud tibbiy ekspertiza tayinlanganini ham qo'shimcha qilishdi. Midbek Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning farmoni bilan 1-apreldan propiskasiz shaxslarning poytaxtdan ko'chmas mulk sotib olishiga qo'yilgan taqiq bekor qilinadi. Propiskasiz shaxslarning Toshkentda ishga joylashishi mumkin bo'ladi. Biroq Ozodlik suhbatlashgan poytaxt pasport bo'limlari mulozimlari bu haqdagi farmonni ijro etish haqida aniq bir ma'lumotga ega emasliklarini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning 22 yanvar kuni imzolagan faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili davlat dasturiga ko'ra Toshkent shahrida propiskasiz ko'chmas mulk sotib olish, ishga joylashish, vaqtinchalik qaytga turmasdan yurish mumkin bo'ladi. Toshkent shahri va viloyatida doimiy propiskaga ega bo'lmagan fuqarolar uchun asossiz spekulyatsiyaning oldini olish choralarini ko'rgan holda ikkilamchi bozordan ko'chmas mulk sotib olishga bo'lgan cheklovlar bekor qilinadi, deyiladi farmonda. Farmonga ko'ra, O'zbekistonda ichki turizmni rivojlantirish maqsadida vaqtincha propiskasiz yashash muddati ham uzaytiriladi. Ozodlik farmonining bu bandlarini shartlab berish uchun Toshkent shahar xorijga chiqish, kirish fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi mulozimi bilan bog'landi. O'zim tanishtirmagan lozim, prezidentning bu farmonini odamlardan eshitganini, lekin hali bu vaqtda boshqarmaga hech qanday hujjat kelmaganini aytdi. Odamlar aytishyapti, internetga chiqibdi deb, lekin hali o'zim o'qib ko'rganim yo'q. Bizga ham bu sohada biror xil topshiriq yoki qo'llanma kelmagan, dedi mulozim. Ozodlik farmonining tegishli bandlarini mulozimga o'qib bergandan so'ng, u bu yaxshi ish bo'lmayapti, dedi. Qanday qilib propiskasiz ishga olish mumkin? Axir shahar bedarvoza emas-ku. Toshkentga bilasizmi bir kunda qancha odam keladi? Agar propiskasi bo'lmasa, biz ulardan barmoq izi olamiz va ro'yxatga qo'yamiz. Tasavvur qiling, Surxondaryodan bittasi kelsa-yu jinoyat qilib suruvorsa, biz uni qayerdan topamiz, deydi mulozim. Ozodlikning barmoq izlari har bir fuqaroga biometrik pasport berilganda olinadi-ku degan savoliga mulozim birpas o'ylanib turdi-da, ha to'g'ri, unda ham olinadi, lekin men bunga rozi emasman. Taklif so'rashsa, taklifimni aytaman, dedi mulozim. Toshkent shahridagi Yashnobod tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi ham propiska masalasida hali hech qanday o'zgarish boshlanmaganini aytdi. Fuqaro eng kam ish haqining 2,500 baravari miqdorida yangi uy-joy sotib olsa, propiska qilib beramiz, lekin eski uy olgan fuqaro ham propiska qilinadi degan ko'rsatma bizga kelgani yo'q. Bu yangilik hali bizga kelmadi va bizning bu gaplardan xabarimiz yo'q, dedi mulozim. Shu paytgacha Toshkentga viloyatlardan ish izlab kelgan mardikorlarning militsiya bo'limlariga olib borilib, jarimaga tortilgani, barmoq izlari olingani haqida Ozodlik bir necha bor xabar bergan. Prezident farmonida O'zbekistonda mavsumiy ishlarga jalb qilinganlarni vaqtinchalik ro'yxatga olish tizimi soddalashtiriladi. Ular uchun uy-joy ijarasi, uy-joydan tekin foydalanish bitimini tuzish talabi bekor qilinishi ham aytilgan. Toshkent shahridagi Yashnobod tumani ichki ishlar bo'limining mulozimi bu gaplardan ham xabari yo'qligini aytdi. Toshkent shahriga propiska yopiq ekanligi o'zbekistonliklarning doimiy e'tiroziga sabab bo'lib kelgan.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi rahbari etib tayinlangan Ulug'bek Ro'ziqulov egallab turgan vazifasidan ketdi. Aviakompaniya xodimi Ozodlikka Ulug'bek Ro'ziqulov 22 yanvarda o'z ixtiyori bilan vazifasidan ketganini ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston bosh vaziri muovini bo'lgan Ulug'bek Ro'ziqulov 2017 yilning avgustida 2002 yil iyunidan buyon aviakompaniyaga rahbarlik qilib kelgan Valeriy Tyan o'rniga aviakompaniya bosh direktori etib tayinlangandi. Ulug'bek Ro'ziqulov aviakompaniya rahbarligiga kelishdan bir necha kun o'tib, Ozodlik bilan suhbatlashgan aviakompaniya mulozimlaridan biri yangi rahbarga milliy aviakompaniyada jiddiy strukturaviy islohot qilish topshirig'i qo'yilganini bildirgandi. Ulug'bek Ro'ziqulov bosh direktor etib tayinlanishidan bir necha kun o'tib, yaxshi o'zgarishlar boshlandi, deydi aviakompaniya xodimi Ozodlik bilan 23 yanvar kungi suhbatda. 6 oy ichida yaxshi o'zgarishlar bo'ldi. Aeroportdan chiqish paytida yo'lovchilarning ushlab turilmayotganining o'zi katta gap. Ro'ziqulov mavjud texnikalarni ta'mirlashga mablag' topa bildi. Ta'mirlash korxonalarini qayta tiklay boshladi. Aviatsiya biznesini rivojlantirishni boshlab yubordi, dedi O'zbekiston havo yo'llari xodimi o'zini oshkor qilmaslik sharti bilan. U islohotlar so'nggi vaqtlarda jamoatchilik tomonidan aviakompaniya nomiga bildirilgan tanqidlar manzarasida boshlanganini e'tirof etdi. O'zbekiston havo yo'llari shirkati iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgani aytiladi. 2013-yilda aviakompaniya 3 ta Airbus 310 va 3 ta RJ85 rusumidagi uchqushini kimoshdi savdosiga qo'yganini e'lon qilgandi. O'shanda ixtiyorida jami 31 ta samolyot borligi aytilgan aviashirkat bunday choraga mutaxassislar ta'kidicha zararga ishlab kelayotgani, o'z aviaparkiga texnik xizmat ko'rsata olmay qolgani, lizingga olingan g'arb samolyotlari uchun olgan ulkan qarzlarini vaqtida qaytara olmay qolgani bois qo'l urgan edi. Ammo milliy aviashirkat o'z moliyaviy iqtisodiy ahvolining abgorligini biror marta jamoatchilik oldida e'tirof etgan emas. 45 yashar Baxtiyor Hakimovning mehnat faoliyati butunlay O'zbekiston havo yo'llari bilan bog'liq. U 1994-yilda Toshkent davlat sharqshunoslik institutini tamomlagan. Taniqli arabshunos olim Ibrohim Musayevich Hakimovning o'g'li bo'lgan Baxtiyor Hakimov uzoq yillar davomida aviashirkatning turli xorijiy idoralarida ishladi. Jumladan, bir necha yil davomida aviakompaniyaning Qo'shma Shtatlardagi vakolatxonasiga rahbarlik qildi. 2017-yilda aviakompaniya bosh direktori muavini etib tayinlandi. Ungacha bir necha yil davomida Toshkent xalqaro aeroporti direktori vazifasini bajardi. Ozodlik suhbatlashgan aviakompaniya xodimiga ko'ra, ko'p yillik tajribaga ega yangi rahbar jamoa orasida katta obro'ga ega. Rejalar ko'p, umid qilamizki, islohotlar davom etadi, dedi aviakompaniya xodimi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.